Este într-adevăr un text al contrastelor și atunci când parcurgem acest text ne punem întrebarea, cum s-a spus de altfel, Doamne, nu putem selecta doar ceea ce este bun în viață și pozitiv, de ce oare experiența noastră trebuie în mod obligatoriu să treacă și prin bune și prin rele? Dacă viața noastră ar fi o viață numai cu lucruri bune, ceea ce este ideal, imposibil, am fi niște oameni de seră, niște copii de seră, niște oameni care nu am fi căliți în lucrul Domnului și n-am fi formați pentru cer. Noi ca oameni suntem înclinați să evităm ceea ce este rău, să evităm ceea ce pare negativ, ceea ce pare neproductiv pentru viața noastră. Însă, Dumnezeu acolo, în lucrurile negative, pe care noi le vedem negative, Dumnezeu ascunde mari bogății. Cele mai mari apropieri de Domnul, cele mai bune părtășii cu Domnul, au avut loc nu atunci când lucrurile mergeau bine. Credincioșii de-a lungul timpului, când au trecut prin vremuri bune, nu s-au remarcat printr-o apropiere prea mare de Domnul. Din contră, când au fost vremuri de încercare, cel mai adesea credincioșii s-au apropiat de Domnul și s-au apropiat unii de alții. Și când vremurile au fost prielnice, apare un efect advers, aproape paradoxal, și anume în loc să-i mulțumim Domnului, să ne apropiem de El și de unii de alții, apare un efect contrar, un efect de autosuficiență. Spune în textul de față că nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Cel mai sigur lucru în viață este moartea. Noi nu putem fi siguri de nimic în lumea aceasta. Nu știm ce va aduce ziua de mâine, nu știm ce va aduce sănătatea în trupul nostru, dacă vom fi sănătoși sau nu. Cel mai sigur în lumea aceasta este că vom muri. Asta este clar. Exceptând momentul acesta fericit, dacă Domnul se va întoarce și vom fi în viață, când El se va întoarce și va lua acasă pe cei care au crezut în El. Dacă ar fi să-i spui unui om care este viu, dorești moartea? Nu dorește nimeni moartea. Nu, omul ar spune, nu, eu doresc viața. Eu doresc să trăiesc, vreau am copii, am familie. Dar dacă îi spui unui om care este tot mort, dar mort spiritual, dorești viața, lucrurile au o întorsătură paradoxală. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, cuvântul definește moartea nu doar ca fiind moartea biologică, ci și moartea spirituală. Noi punem accent pe materie, punem accent pe trup, dar Dumnezeu pune accent pe suflet. Și Dumnezeu definește condiția unui om fără Domnul Iisus ca mântuitor al lui personal, ca fiind condiția unui om care este mort în păcate și fără de legi. El este un om despărțit de Dumnezeu, care nu are viață din Dumnezeu, nu are perspectiva vieții veșnice, ci perspectiva lui este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, moartea a doua. Și vine Dumnezeu cu oferta și ne întreabă, vrei viața? Și noi îmi spune, da, vrem viața, Doamne. Bun, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața, cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața, și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el și oamenii vin și spun, eu vreau viața, o viață veșnică, dar fără Fiul lui Dumnezeu. Mie nu-mi trebuie religia, mie nu-mi trebuie o condiționare, eu vreau să am libertatea mea, vreau să am bucuria mea, vreau să am plăcerile mele în viață, mie nu-mi trebuie o restricționare a libertăților mele printr-o religie oarecare. Dumnezeu spune că ne-a dat viața veșnică în Fiul Său. Și prin Domnul Iisus viața noastră nu este restricționată, nu este privată, nu este mărginită, nu este limitată, ci Dumnezeu deschide oportunitățile vieții noastre prin Fiul Său. Dumnezeu ne deschide oportunități veșnice și Dumnezeu, da, ne închide drumul spre păcat. Pentru că omul nu funcționează în păcat. Noi vedem în lumea aceasta ce produce păcatul, ce dezastre produce păcatul, ce orori produce păcatul. Războaie, crime, răzbunări, fel și fel de acte care sunt împotriva moralității umane. Aceasta produce păcatul. Și Dumnezeu spune, îți limitezi libertatea spre păcat tocmai pentru a proteja. Pentru a te proteja. Și omul spune, nu, eu vreau libertate față de păcat, vreau să fac tot ceea ce vreau și dacă se poate să am și viața veșnică, ceea ce este imposibil. Cuvântul spune în textul de față că plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui și tot Solomon avea să zică, am zis râsului, ești o nebunie. Ești o nebunie. Oamenii astăzi doresc petrecerea, doresc libertatea, doresc să aibă fericire, să aibă fel și fel de momente în care se bucure. Și vine Domnul și spune, da, poți să râzi, ai libertatea să o faci, bucură-te tinere, tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Dumnezeu nu este un polițist la colțul străzii care limitează păcatul omului, omul are libertatea să păcătuiască, omul are libertatea să ucidă. Dumnezeu îl lasă. Omul are libertatea să mintă, să fie imoral și are libertatea să facă atâtea lucruri rele pentru că Dumnezeu îl lasă pe om liber să aleagă. Dar îi spune să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Este această semănare care are vremea ei și omul seamănă. Omul prin fiecare fapt al lui, prin fiecare gând al lui, prin fiecare răzvrătire a lui, prin fiecare întinăciune a lui, omul seamănă o sămânță a păcatului. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că există o vreme în care smulsul își are vremea lui. Va veni o vreme în care Dumnezeu va prezenta omului ceea ce a semănat. Este o vreme pe care Apocalipsa o prezintă, în care morții mici și mari vor fi înviați și vor sta înaintea tronului mare, înaintea tronului alt de judecată al lui Dumnezeu. Și mare a dat înapoi pe morții care erau în ea, locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ea și toți mici și mari au stat înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Este o vreme în care omul are libertatea să semene ce vrea el. Și seamănă indiferență, seamănă păcat, seamănă petreceri, seamănă fel și fel de plăceri, tot ce vrea el, făcând abstracții de Dumnezeu. Dar vine Dumnezeu și spune că va fi o vreme în care vei secera tot ce ai semănat. Va fi o vreme în care sămânța aceasta va fi adusă în lumină și roadele a ceea ce omul seamănă vor fi judecate de către Dumnezeu. Toate au vremea lor și orice lucru de sub cerul își are ceasul lui. Cuvântul spune în textul de față, de asemenea, păstrarea și are vremea ei și lepădarea și are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și iubitul își are vremea lui. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Această lume a contrastelor. Trăim într-o lume în care trăiesc bogați și săraci, în care era odinioară, spune cuvântul, un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și în subțire, și avea tot ce îi trebuia. În fiecare zi, spune Biblia, ducea o viață plină de veselie și strălucire. Și îi spune, asta este viața lui. Și toată viața lui a fost plină de veselie și strălucire. Nu apare nicio umbră, nu apare nicio durere. Părea o viață idilică. Și la ușa lui zăcea un om sărac numit Lazar, plin de bube. O lume a contrastelor. O lume în care unii trăiesc în opulență și alții trăiesc în sărăcie. Nu neapărat pentru că unul a muncit mai mult sau mai puțin, depinde foarte mult și de vremuri și de împrejurări, de context. O vreme a contrastelor. Dar vremea aceasta a contrastelor va fi o vreme care va aduce un alt contrast în cer. Și anume Lazar ajunge în cer și acolo a fost dus în sânul lui Avram. Un alt contrast. A fost dus în sânul lui Avram în cer și omul bogat, care era plin de opulență pe pământul acesta, a ajuns în locuința morților în chinuri. Care este contrastul care este cel mai veritabil? Cel de pe pământ sau cel din ceruri? Cel din ceruri. Pe pământ oamenii au diferențele lor, au contrastele lor, au prioritățile lor, au oportunitățile lor. Nu acestea sunt importante. Ci important este care va fi contrastul în ceruri. Doamne, nu cumva eu în cer voi fi undeva în iad, iar aceia care poate au fost mai săraci și mai necăjiți vor fi în cer? Aceasta este marea miza vieții noastre, nu ceea ce trăim pe pământul acesta, ci ceea ce vom trăi în veșnicie. Cuvântul spune prin Eclesiastul în locul acesta că orice lucru el îl face frumos la vremea lui și a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Și după aceea spune, dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Este un dar de la Dumnezeu dacă un om, de exemplu, poate să muncească. Și mă refer la un om în lumea aceasta, în ansamblu vorbind. Dacă el poate să câștige un ban, dacă se poate bucura de casa lui, de familia lui, se poate bucura de niște bucate pe care să le mănânce, este un dar de la Dumnezeu. Noi trăim prin resursa lui Dumnezeu. Pentru că, în realitate, puterea de a munci, puterea de a crea, puterea de a avea un biologic sănătos vin toate de la Dumnezeu. Omul prin sine însuși nu este absolut nimic. Este oare omul conștient că atunci când mănâncă și bea, este darul lui Dumnezeu? Putem să avem o problemă diabetică, putem să avem o problemă de sănătate, putem să avem o restricție alimentară, putem efectiv să nu putem ingera mâncarea. Faptul că avem sănătate în trup, nu merităm noi lucrul acesta, ci este darul lui Dumnezeu. Și când stăm înaintea Lui și spunem, Doamne, bucatele acestea sunt ale Tare. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu m-ai ajutat să muncesc, să am bani, să le cumpăr. Tu ne-ai ajutat, Doamne, să le putem găti, dar Tu, Doamne, dai sănătatea să ne putem hrăni cu ele. Tot ceea ce face omul pe pământul acesta este un dar de la Dumnezeu. Uitați-vă astăzi. Se face atâta discuție despre gaze. Cine are robinetul e cel mai grozav, îți închii robinetul, îți deschii robinetul,
Dar cine a pus gazele în planeta aceasta? Cine a pus gazele acolo? Ale cui sunt resursele acestea? Oamenii sunt atei, îl neagă pe Dumnezeu, au o formă de religie, dar trăiesc pe resursele cerului. Trăiesc din resursele cerului. Dacă o economie face miliarde de dolari pe gaze naturale, ai spune, păi noi le-am făcut explorări, foraje și le-am scos din scoarța terestră, dar cine a pus acolo gazele? Dumnezeu este acela care a pus în planetă toate acestea și noi trăim pe resursele lui Dumnezeu. Și omul în aroganța lui are impresia că deține resursele, face ce vrea cu ele, obține bani din ele și uită să ridice privirea spre cer să spună, Doamne, nu sunt ale noastre, sunt ale tale, Tu ni le-ai dat. Petrolul, care este aurul negru, iarăși o miză mare astăzi, este iarăși un mijloc care aduce atâta beneficiu. Este o sursă de energie care aduce atâta venit țărilor. Dar cine a pus acolo petrolul în scoarța terestră? Este numai Dumnezeu acela care a pus resursa necesară pentru ca omul să o folosească și să-i aducă beneficiu și să-și ridice privirea spre cer și să spună, Doamne, de la Tine vin toate. Doamne, ale Tale sunt toate. Doamne, noi folosim ceea ce Tu ne-ai dat și meriți toată recunoștința și toată mulțumirea. În ziua judecății omul va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit vreodată. Este o vreme a iubitului și este o vreme a urâtului. Ce înseamnă aceasta? În lumea aceasta, bineînțeles că apar conflicte între oameni. Nu m-aș raporta la aspectul acesta. Oamenii, este o vreme în care omul iubește păcatul. Îi place păcatul, iubește păcatul, devine rob al păcatului. Și păcatul, în final, își dă seama că l-a dus la moarte. L-a dus poate la faliment, la depresie, la o familie zdruncinată. L-a dus la a-și pierde sensul în viață. Este omul care a iubit păcatul, dar este și o vreme în care trebuie să urăști păcatul. Este o vreme în care Dumnezeu îl cercetează pe om prin Evanghelie și îl cheamă să lepede ceea ce a iubit odată. Evanghelia, în esență, înseamnă să urăști ceea ce a iubit și să iubești ceea ce ai urât. Este o vreme în care Dumnezeu îl lasă pe om să iubească, nu la modul acesta nobil, sufletesc, frumos, ci îl lasă pe om, iubește păcatul, trăiește în păcat, ai libertatea. Dar este și o vreme în care Evanghelia se apropie de noi, în care Dumnezeu ne vestește pe Domnul Hristos ca Mântuitor și este vremea când suntem cercetați. În Noul Testament, când Domnul Iisus se apropia de Ierusalim, El plânge pentru cetate și spune în Luca 19, n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Dumnezeu este acela care în viața noastră ne cercetează. Când ne dă o binecuvântare, este cercetarea lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. Sunt oameni care se întorc la Dumnezeu când Dumnezeu îi copleșește cu binecuvântare. Petru, de exemplu, este omul care s-a trezit cu corabia plină de pești și a zis, Doamne, depărtează-Te de la mine, că sunt un om păcătos. Putea să zică, Petru, Doamne, am corabia plină, nu mai îmi trebuie. Am de toate, eu n-am nevoie de Tine, Doamne, n-am nevoie de Evanghelie, am tot ce-mi trebuie. Și harul lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu l-a copleșit pe Petru și Petru recunoaște mâna Domnului Iisus acolo și se întoarce la Dumnezeu. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Vede oare omul bunătatea lui Dumnezeu? Este oare bunătatea lui Dumnezeu factorul care îl determină pe om la pocăință? Cel mai adesea nu. Omul nu se pocăiește când are tot ce îi trebuie în viață. Când poate sănătatea îi merge bine, familia îi merge bine, slujba îi merge bine. Când are corabia plină, omul zice, Doamne, n-am nevoie de Tine, mi-ai umplut, o mulțumesc, mă descurc mai departe. Și omul în obrăznicia lui este acela care atunci când își vede corabia goală, când sănătatea nu mai este, când apare poate știu ce încercare în viață, ce necaz la serviciu, în familie sau știu pe ce alt plan, atunci omul îl caută pe Dumnezeu. Atunci omul este un oportunist care apelează la Dumnezeu și spune, Doamne, scapă-mă! Și ne punem această întrebare, este aceasta oare chemarea noastră? Este aceasta oare naturalețea, normalitatea vieții noastre? Să-L căutăm pe Domnul doar în necaz? Dumnezeu este bun. Dumnezeu este îndurător. Și Dumnezeu, da, poate îngădui și necazul în viață ca mijloc în a-L căuta pe El. Pentru că încercările noastre, acestea ușoare și de o clipă, Dumnezeu vrea ca acestea să lucreze în noi o greutate veșnică de slavă. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Este o vreme, repet, în viață, în viața aceasta pe pământ, în care Dumnezeu ne cheamă să urâm păcatul. Să-L iubim pe Dumnezeu și să urâm păcatul este normalitatea vieții noastre. Să urâm ceea ce nu este sfânt și să iubim ceea ce este sfânt. Să putem să spunem, Doamne, filmul acesta nu este după voia Ta. Îl urăsc, Doamne! Îl urăsc o ură desăvârșită. Este vorba de acea ură pătimașă, rea, distrugătoare, ce o ură sfântă, care se revoltă față de tot ceea ce este păcătos în lumina lui Dumnezeu. Doamne, văd Evanghelia ta, Doamne, văd calea ta, văd, Doamne, valorile tale, văd, Doamne, moralitatea ta. Pe acestea, Doamne, le iubesc și cu acestea, Doamne, vreau să trăiesc. Aceasta înseamnă Evanghelia, să urăști păcatul și să iubești ceea ce este sfânt. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea. În lumea aceasta, cum s-a spus, pacea a fost atât de rară. Dar este o vreme în care omul este în vrăjmășie cu Dumnezeu. Este o vreme a relației de moarte în raport cu Dumnezeu. Dar acum, fiind socotiți de prihăniți prin credință, spune cuvântul Romani, avem pace cu Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus Hristos. El este pacea noastră. El este acela care a surpat zidul de la mijloc și ne-a împăcat cu Dumnezeu. Războiul își are vremea lui, conflictul își are vremea lui. Relația aceasta de vrăjmășie față de Dumnezeu își are vremea ei, ne naștem în păcat. Dar este o vreme a Evangheliei în care Dumnezeu ne cheamă la pace cu Dumnezeu, la pace în relația cu Dumnezeu. Desigur că oamenii își doresc pacea pe orizontală. E normal să fie așa. Oamenii își doresc relații normale pe orizontală. E normal să fie așa. Nu va fi pace în lumea aceasta. Nu va fi. Vor fi doar licări de pace, vor fi doar intervale scurte de pace. Dumnezeu spune că fără Prințul Păcii nu va fi pace pe pământul acesta. Domnul Iisus este pacea noastră. El este Prințul Păcii, este generatorul păcii. Odată lepădat din viața oamenilor, nu va fi pace pe pământul acesta. Va fi o formalitate, va fi o temporalitate a păcii, dar în final va izbucni prăpădul, va izbucni necazul. Biblia spune lucrul acesta, nu vrem să prezentăm neapărat valoarea aceasta escatologică, sinistră a lucrurilor, dar realitatea este aceasta. Va fi război pe pământul acesta, va fi necaz pe pământul acesta, nu pentru că Dumnezeu vrea așa ceva, Dumnezeu nu vrea așa ceva, ci pentru că omul fără Dumnezeu nu poate trăi în pace. Iată ce spune cuvântul. Și spune cuvântul în textul de față că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Este acest cuvânt, tot ce face Dumnezeu este perfect. Dumnezeu a creat perfecțiunea în mântuirea noastră când Dumnezeu le-a dat pe Domnul Iisus să moară pentru noi. Lucrarea de răscumpărare de la crucea Golgotei este o lucrare completă și desăvârșită, perfectă. La aceasta nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Oamenii vin și spun, Doamne, lucrarea de răscumpărare a Domnului Iisus nu este perfectă, mai este nevoie să dau și eu de pomană, mai este nevoie să mai suport și anumite canoane, mai este nevoie, Doamne, să fac și anumite fapte bune, mai este nevoie, Doamne, de ceva. Ceea ce face Dumnezeu este perfect. Creația a fost făcută perfectă. Creația în grădina Edenului a fost una perfectă până să apară păcatul care a dus deprecierea acestei creații. Ce face Dumnezeu originar este perfect, dar păcatul este acela care subminează, viciază lucrarea lui Dumnezeu. Și firea care nu mai este perfectă, natura care ne înconjoară, suspină și așteaptă și ea acea perfecțiune în viitor pe care Dumnezeu o va aduce. Dumnezeu va restaura perfecțiunea naturii, Dumnezeu va restaura perfecțiunea ființei umane, Dumnezeu va aduce acea binecuvântare, acea atmosferă idilică pe pământul acesta când El va domni, când El va fi recunoscut ca împărat și domn. Iată, ceea ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și de la ceea ce face El nu e nimic de adăugat și nimic de scăzut. Înaintea lui Dumnezeu nu putem să venim cu faptele noastre, nu putem să venim cu moralitatea noastră. Dumnezeu ne primește numai prin Domnul Iisus Hristos. Atât a făcut El, a făcut totul. Pentru ca noi să fim primiți de Dumnezeu Tatăl prin credința în jertfa Domnului Iisus care a fost adusă pe crucea Golgotei. Nimic de adăugat și nimic de scăzut. Ce să scazi? Dumnezeu te primește oricum. Asta înseamnă să scazi din ce a făcut Dumnezeu. Să adaugi înseamnă lucrarea mea. Eu trebuie să fiu bun, eu trebuie să fiu moral, eu trebuie să dau de pomană, eu trebuie să țin slujbe. Înseamnă să adaugi ceva la lucrarea Domnului Iisus. Când scazi, vii și spui, nu, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este bun. Chiar dacă ești păcătos, Dumnezeu te primește și așa. Chiar dacă mai greșești, toți greșim, Dumnezeu te primește și așa. Dumnezeu te primește, dacă te vede că ești un om bun, nu trebuie neapărat să crezi în Domnul Iisus, pentru că El oricum te primește. Aceasta este teoria universalismului. Sunt oameni la ora actuală care spun, da, că în final Dumnezeu îi va mântui pe toți. Dumnezeu îi va mântui absolut pe toți. Este teoria universalismului, pentru că Dumnezeu care este atât de bun, cum să îngăduie El ca niște oameni să se bucure în cer o veșnicie, iar alții veșnic să fie chinuiți în iad. Așa ceva nu se poate concepe, nu e compatibil cu caracterul lui Dumnezeu. Și ca atare Dumnezeu într-un final îi va mântui pe toți, Fie că au crezut, fie că n-au crezut în Domnul Iisus, această teorie este dezastruoasă și înseamnă să scazi valoarea jertfei Domnului Iisus. Domnul Iisus a murit pentru păcat și sunt iertați, mântuiți, răscumpărați. Aceia care cred în Domnul Iisus ca mântuitor personal și au o viață nouă prin puterea Duhului Sfânt. Și unii vin și spun, da, că Dumnezeu este acela care va mântui pe toți, iar cei care au fost din calea afară de păcătoși, e bine, ăștia nu-i poate mântui și ăștia vor fi anihilați. Aceasta este teoria. O teorie abătută de la Scriptură, pentru că Dumnezeu a creat suflete veșnice, suflete care nu pot fi anihilate, și sufletele acestea cu valoare veșnică vor trăi fie în cer cu Dumnezeu, prin prețul plătit de Domnul Iisus pe crucea Golgotei, fie vor fi pentru totdeauna în iad, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Evanghelia spune asta, nu avem dreptul să spunem altceva decât spune Evanghelia. Evanghelia nu se interpretează prin sentimentele noastre. Cu alte cuvinte, sentimentele vin și spun, rațiunea vine și spune, eu care sunt credincios și voi fi mântuit, cum voi putea să suport că fratele meu de trup va fi chinuit veșnic în iad? Așa înseamnă rațiune și sentimente omenești. Dumnezeu nu evaluează lucrurile prin rațiune umană, prin fire umană. Dumnezeu ne-a dat adevărul și în veșnicie, gândirea, raportarea, rațiunea vor fi diferite, vor fi după tiparul ceresc al său. Noi încercăm să conformăm Evanghelia și să o interpretăm prin prisma rațiunii și sentimentelor noastre, ceea ce este atât de fals. Pentru că de aici apare ereziile. Noi trebuie să ne conformăm gândirea după gândirea cristică. Noi trebuie să avem sentimentele mulate după sentimentele pe care Domnul ne învață să le avem. Nu Evanghelia o mulăm după gândirea noastră. La ceea ce face Domnul Iisus nu este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Ce a făcut Domnul Iisus pe crucea Golgotei? El a luat locul nostru și ca atare jertfa lui este suficientă pentru ca păcatele mele, păcatele umanității în ansamblul ei să fie iertate, să fie spălate prin credința în El. Ce poate cere Dumnezeu de la noi? Ce poate cere Dumnezeu de la noi? Biblia spune că nu prin fapte am fost mântuiți, ci prin credință. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și ce este, a mai fost. Și ce va fi, a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Este această ciclicitate a lucrurilor. Și Eclesiastul spune în primul capitol că ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face, nu este nimic nou sub soare. Este această deznădejde a unui om care caută ceva nou. Doamne, este ceva nou în lumea aceasta? Este ceva care să se diferențieze în mod fundamental de ceea ce înseamnă deșertăciunea lumii acesteia? Eclesiastul nu a văzut așa ceva. Pentru că nu era nimic nou. Vedea o repetare a celorlalți lucruri. Omul vine și spune înaintea lui Dumnezeu, Doamne, de astăzi voi trăi altfel. Doamne, de azi mă pocăiesc. De azi, Doamne, vreau să am o viață nouă. Și vreau să încep o viață nouă. Dar dacă decizia aceasta nu este dublată de puterea Duhului Sfânt, va fi o decizie falimentară. Va fi reeditat în viața noastră acest refren. Ce a fost, va mai fi. Este implacabil acest refren. Dumnezeu nu vrea o repetare a vechiului în viața noastră, ci Dumnezeu vrea o izbăvire de vechi și o trăire a noului. Este ceva nou în viața noastră? Dacă este ceva nou în viața noastră pe care cerul să-l primească, este numai Domnul Iisus Hristos. Altceva nu există. Ceva nou pe care Dumnezeu l-a adus ca schimbare radicală în viața noastră este numai persoana Domnului Iisus. Se uită Dumnezeu la noi și vede totul vechi. Se spunea mai devreme de o haină nouă care se peticește. Nu se poate așa ceva. Să pui un petec nou la o haină veche, de exemplu. Nu se poate. La o haină nouă nu pui petec vechi. La o mântuire pe care Domnul Iisus a adus-o, nu poți să adaugi faptele omenești. Și nici la o haină veche nu poți să vii să adaugi un petec nou, pentru că nu se poate. Nu poate un om religios, în firea lui, în trăirea lui, să împrumute doar aspecte din viața Domnului Iisus fără să fie îmbrăcat în neprihănirea Domnului Iisus. Oamenii asta doresc. Doresc o haină veche, să trăiască cum vor ei, în păcate. O haină ponosită cu mirosul porcilor, dar care să aibă valențe religioase. Ocazional, haina veche se mai pune cât un petec de Paști, se mai pune un petec de Crăciun, se mai pune un petec când te mai spovedești și omul trăiește cu iluzia că are o haină nouă, o viață nouă, o viață schimbată, nici vorbă de așa ceva. Mântuirea înseamnă să arunci haina cea veche, o haină ponosită, cu miros de păcat. Dumnezeu ne spală în sângele Domnului Iisus și ne îmbracă cu haina cea nouă, care este Domnul Iisus, este neprihănirea Lui, este lucrarea Lui pe care a dus-o la crucea Golgotei. Este o haină dintr-o bucată. Este o haină fără petice omenești. Este lucrarea exclusivă pe care Dumnezeu a făcut-o la crucea Golgotei pentru noi. Și spune cuvântul ce este a mai fost. Și ne apropiem de încheiere, este acest moment în care s-a spus despre bogăție, despre sărăcie. Și Apostolul Pavel spunea, mi-am notat acest loc, în Filipeni 3:7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Ce frumos spune Apostolul Pavel, lucruri care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, care este bogăția vieții noastre. Oamenii, în general, când este vorba de bogăție, nu se referă nici la bani, se referă la ce acoperire au banii într-o materie durabilă și de valoare. Toate depozitele bancare, toate activele bancare își au acoperire în aur. Hârtiile în sine nu au nicio valoare. Sunt lingourile de aur care garantează valoarea cash-ului din bănci, altfel nu au nicio valoare. Oamenii investesc în diamante, foarte mult, investesc în lucruri care rămân peste veacuri. Omul credincios investește în ceea ce este veșnic, Domnul Iisus Hristos. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Va trece și aurul, vor trece și diamantele, dar cine l-are pe Domnul Iisus rămâne în veac. Rămâne în veac. Este cea mai mare investiție pe care Dumnezeu o poate face în viața noastră, și anume să pună în noi persoana Fiului Său. Cine are pe Fiul are viața veșnică. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața veșnică, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Doamne, grozav lucru este să te gândești că mânia lui Dumnezeu să fie în viața noastră? Mânia lui Dumnezeu? Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dragostei? Este Dumnezeu mânios? Da. Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, dar este un Dumnezeu care pedepsește păcatul. Dacă acum se vede că păcatul are libertate, este pentru că trăim în vremea îndelungei răbdării a lui Dumnezeu. Dumnezeu dă vreme omului să se pocăiască, dar așa cum râsul își are vremea lui, va veni și bocetul cu vremea lui. Oamenii trăiesc ca struțul, bagă capul în pământ și văd doar perioada mică, limitată, în care râd, petrec și joacă. Vine Dumnezeu, asta este o vreme, dar vine și a doua, reversul medaliei, în care în vremea judecății oamenii se vor boci, vor plânge, își vor scrâșni dinții în iad. De ce? Pentru că n-au cunoscut vremea când au fost cercetați. Este o vreme a Evangheliei astăzi, este o vreme a Harului astăzi, în care Dumnezeu cercetează viața fiecărui om. Oamenii trec, se duc în veșnicie. Uitați-vă cât de ușor se moare, cât de ușor trecem și cât de puțin trăim pe pământul acesta. Și trăim pe pământul acesta cu o perspectivă clară că Domnul va veni, că Domnul ne iubește și că vom fi pentru totdeauna acasă la Domnul. Să dea Dumnezeu astăzi ca Evanghelia să fie o Evanghelie care să cerceteze viața fiecărui om. Să nu fie doar o noțiune de teologie, să nu fie doar o chestiune în care mai anihilezi vinovăția, poți să vii la adunare pentru că te simți vinovat și mai ostoiești un pic vinovăția. Nu, asta nu este credință. Credința înseamnă dezbrăcarea de păcat, să urăști păcatul și să iubești prin puterea Duhului Sfânt ceea ce este sfânt din partea lui Dumnezeu. Să iubești viața din Dumnezeu, aceasta înseamnă naștere din nou. Și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. În cer nu au ce să caute vechituri. Lucrurile vechi în cer nu există. În cer există numai lucruri noi, cu oameni noi. Dumnezeu nu primește oameni vechi în cerul său. Nici vorbă de așa ceva. Oamenii vechi sunt pe pământ. Cu o viață veche, cu o haină veche, cu o gândire veche, dar care joacă, se bucură în păcat. În cerul lui Dumnezeu, lucrurile vechi n-au ce intra. În casa tatălui, fiul risipitor nu a venit cu haină de la porci. Și a trebuit ca tatăl să-l spele, să-l îmbrace, să-i dea inel și să intre cu o haină curată și nouă. Și în cerul lui Dumnezeu se intră nu cu haine vechi, ci cu haine noi. Și haina cea nouă este în Hristos. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu este acela care ne vede în Domnul Hristos. Noi nu suntem perfecți, dar credința în El Pocăința de păcatele noastre ne pun juridic în ființa Domnului Iisus. Dumnezeu ne vede în Domnul Iisus. Și Dumnezeu, când se uită la noi, întâi de toate vede sângele răscumpărător al Său, care este peste inima noastră, vede lucrarea ispășitoare de la crucea Golgotei și spune, este suficient prețul acesta. Omul acesta este sfânt, neprihănit, pentru că a crezut în Fiul meu și are o viață nouă prin credința în Fiul meu. Aceasta înseamnă un om nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, care va avea cale liberă în cerul lui Dumnezeu. Noutatea nu o facem noi. Noutatea o face Duhul lui Dumnezeu. Schimbarea nu o facem noi, ci o face puterea Evangheliei în viața noastră. Ce este a mai fost, ce a fost va mai fi, nu trebuie să fie refrenul vieții noastre. Credinciosul nu trăiește repetând greșelile trecutului, deși se poate întâmpla. Omul care recidivează în mod constant în greșelile trecutului. Și ce a mai fost, iară se repetă. Nu, aceasta este viața normală. Normalitatea este ce a fost, nu va mai fi. Dacă a fost o greșeală, un faliment în viața mea, acesta nu va mai fi. Ci credința înseamnă să mă înnoiesc din zi în zi, înseamnă ca omul cel vechi să piară și omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, să umple, să crească, să marcheze viața mea prin tot ceea ce fac. Dumnezeu să ne ajute să putem spune așa, Doamne, moartea a avut vremea ei în viața mea. Doamne, am trăit în păcat. Doamne, este vremea pentru mă cercetezi și este vremea când trebuie să primesc viața veșnică, prin credința în Fiul Tău. Amin.